Высокі прадстаўнік ватыканскай дыпламатыі наведаў Кувейт. Арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут святога пасаду, прысутнічаў 30 кастрычніка на інаўгурацыі новага будынка апостальскай нунцыятуры ў Эль-Кувейце. У мерапрыемстве прынялі ўдзел члены дыпламатычнага корпуса, прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій, мясцовае духавенства, а таксама прадстаўнік уладаў Насэр Аль-Мазаен, дырэктар дэпартаменту краін Персідскага заліву. У сваім выступленні арцыбіскуп Бэчу падзякаваў ад імя святога айца і каталіцкага касцёла за падтрымку і разуменне, прадэманстраванае кіраўніцтвам Кувейта духоўных патрэб больш за 350 тысяч католікаў у краіне на працягу 45 гадоў дыпламатычных адносін са святым пасадам. Субстытут падзякаваў уладам іншых краін Персідскага заліва, дзе жывуць і працуюць каля 3 мільёнаў вернікаў каталіцкага касцёла. Ён выказаў спадзяванне, што прысутнасць шматлікіх хрысціян у рэгіёне і намаганні апостальскай нунцыятуры паспрыяюць сапраўднаму дыялогу і супрацоўніцтву, узаемнай павазі сяброўству, а таксама мірнаму суіснаванню. Падчас свайго візіту ватыканскі дыпламат наведаў таксама вялікую мячэць у Эль-Кувейце, ён сустрэўся ў каталіцкім катэдральным касцёле з мясцовым духавенствам і правёў прыватныя размовы з двума апостальскімі вікарыямі. Учора арцыбіскуп Бэчу вярнуўся ў Рым.